Bun găsit! Bine ați venit la Out of the Box, programul care vă pune la încercare credințele, naște noi întrebări și, desigur, răspunde altfel la controverse. Eu sunt Cătălin Striblea, v-am spus ce ne-am propus, invitatul meu permanent este Loran Balint, expert în marketing. Salut, Boții!
Salut, Cătălin!
Astăzi o să vorbim tot despre comunicare, cum v-am propus săptămânile trecute, despre așa numitul reframing sau preîncadrare. Știți la ce e bun? În momentul în care nu vă crede cineva sau aveți o controversă cu cineva sau vă certați sau vreți să transmiteți un mesaj care nu este bine perceput, încercați să schimbați unghiul, povestea. Am avut săptămânile trecute, o conferință, să-i zicem așa, despre corectitudine politică alături de scriitorul Radu Paraschivescu, în care am vorbit de o parte și de alta corectitudine politice respinsă de foarte multă lume aici în țara noastră și am zis, sigur, corectitudinea politică este nasoală și rea și ne pune să facem tot felul de lucruri, dar devine deodată bună în momentul în care un prezentator francez se ridică la masă într-un studio de televiziune, mimează un cercetător și spune, românii. Și atunci vă simțiți lezați, nu? Pentru că ați schimbat pârghile. Ăsta este un reframing. Le-am schimbat oamenilor perspectiva și le-am spus, nu vă îngroziți pentru că s-ar putea să vă fie folositor. Așa cred că am procedat bine în reframing. Am folosit una dintre tehnicile povestite de tine. Tu ce zici?
Eu zic că este foarte important nu doar cine o zice, ci și cum o zice. Adică degeaba ești un politician recunoscut în care oamenii au încredere, dacă la un moment dat un proiect frumos pe care îl ai, nu știi să-l prezinți ca lumea și îl prezinți într-un mod în care de multe ori îi sperie pe oameni sau îi determină să-l respingă. Și atunci este foarte important nu doar cine o zice și ci cum o zice și aici trebuie să dăm o atenție mai mare. Și am o serie de exemple aici, primul care îmi vine în minte este din al doilea război mondial, în care în Marea Britanie, în condițiile de penurie, au decis să creeze niște cantine sociale la nivelul întregii țări.
Adică astfel, nu mai era mâncare.
Era dificil să-ți asiguri traiul zilnic. Iar Winston Churchill, când a văzut planul, nu, stați așa, cum adică cantine sociale sau ceva? Nu, British Restaurants și să investim un pic mai mult, să le facem să arate aia restaurant, astfel încât oamenii să nu simtă că vin la o cantină socială, cum le zicea în engleză, communal feeding restaurant, ci să vină la un British Restaurant.
Adică să nu simtă că li se schimbă statutul social, că au sărăcit, că n-au să mănânce, ci că vin să se simtă bine.
Da, și că este un loc unde împreună trecem peste acest moment greu, dar care este mai apropiat de un restaurant decât de o cantină. De aceeași inițiativă, în proporție de 98%, schimbându-i numele și punând o plantă verde pe perete care să mai încălzească un pic atmosfera, dintr-o dată nu mai era același lucru.
Știi că mi-ai schimbat perspectiva? La un moment dat am conlucrat noi un pic și am fridurit mai mult pentru un proiect al navigatorului Marius Albu. Marius Albu a făcut în conjurul lumii de unul singur într-o barcă, da, într-un iaht, să zicem, mic din ăsta, mic cu vele. Da. Și, bun, ok, eu am zis, păi s-a mai făcut. Adică e o încercare temerară, înțeleg curajul omului, dar tot auzi din istoria lumii de oameni care au făcut.
Și plus, oceanele lumii sunt pline astăzi de tot felul de embarcațiuni.
Adică exact, nu mai e plin de vapoare, de asta tehnologie radar, ai tehnologie de satelit, mai dai de un vapor pe aici, pe acolo, mai sunt niște oameni, parcă planeta e plină.
Poți să ceri ajutorul dacă e nevoie. Și atunci am făcut o paralelă cu... De fapt, am făcut un reframing în care am explicat, stai așa, că în anumite momente pe oceanele lumii, cei mai apropiați oameni de el vor fi cei din Stația Spațială Internațională.
Cum?
Deci, practic, cei mai apropiați oameni nu sunt pe orizontală, sunt pe verticală, sunt sus. Și asta, dintr-o dată, îți pune lucrurile într-o altă perspectivă. Adică, da, sunt mai populate, mai navigate mările oceanelor, dar nu atât de mult pe cât credem și sunt mai mari decât credem de multe ori.
Da.
Și atunci, de mare parte din perioada călătoriei, cei mai apropiați oameni erau cei de sus de pe stație și chiar zicea la un moment dat că se uita pe cer să vadă când trece...
Stația spațială?
Da,
pentru că el era un punct izolat în ocean. E foarte interesantă perspectiva. În momentul ăla realizezi că de fapt nimeni nu-ți poate sări în ajutor. Și oricâtă tehnologie ai avea, nu ai ce să... Adică poți să dai semnalul de SOS și cam asta e
Deși intenționat sau nu, într-adevăr, poate doar să sară în ajutor, adică să sară de sus în ajutor.
Da. Cred că oricum erau cei care puteau să ajungă mai repede, continuând în chestiunea asta de glumă. O să mai adaug eu un exemplu aici, mai ales în momentul în care vă dați seama că hărțile noastre ale societății occidentale, deși impuse în toată lumea, sunt construite de o manieră în care nouă occidentalilor, europenilor, ni se dă o importanță mai mare decât restul globului și încep să te sperii când calculezi distanțele de avion, că alea sunt mai reale, știi? Îți dai seama de dimensiunea Africii de Sud, de exemplu, care e o mare parte din Europa, sau îți dai seama cât de departe sunt statele africane, deși harta... Pare foarte mică, dar ea e construită de așa manieră încât să ne vedem bine pe noi.
Da, noi și hărțile noastre ale lumii au în centru Africa și Europa. Când am fost în Australia și m-am uitat la hartă, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mie, pentru că era Australia, China în centru și noi ceilalți în stânga-dreapta lor.
Serios?
Da. Pentru că ei sunt în centrul lumii la ei.
Nu m-am gândit niciodată așa, deci harta australiană îi pune pe ei.
Globul la un moment dat poți să-l întinzi cum vrei tu, dar istoric, pentru că europenii au condus lumea atâtea sute de ani, majoritatea hărților ne-au pe noi în centru.
Și în Statele Unite oare cum o fi? Cine o fi în centrul hărților? Eu n-am fost.
Sincer, nu știu. Am fost în Statele Unite, dar n-am reținut.
Foarte interesant de văzut.
E, meridianul Greenwich a fost setat în Marea Britanie și de la el pornim, dar nu este obligatorie.
Înainte, mai adaugi un exemplu?
Da, cum să nu. Am unul favorit. Pentru că locuitorii unui mic orășel din Germania, Wunsiedel, aveau o mare problemă, pentru că acolo fusese îngropat Rudolf Hess, unul dintre liderii naziști, până în 2011, când a fost descumat și distrus mormântul lui, pentru a încerca să limiteze pelerinajele naziștilor la mormântul lui. Și acolo era un marș anual în care un grup de câteva sute, o mie de neonaziști se adunau și mărșoleau prin oraș și au tot încercat să anuleze, să blocheze, să-l facă ilegal, n-au reușit. Până când au schimbat un pic și au zis, hai să căutăm o altă abordare dacă tot ce am încercat până acum n-am reușit. Și ce au făcut? Au colaborat cu un ONG specializat în ajutorarea celor care vor să iasă din mișcările extreme de stânga sau de dreapta, se cheamă Exit. Și, practic, pentru fiecare metru parcurs de către acești neonaziști în defilarea lor, ONG-ul dona 10 euro. Deci, practic, s-au donat către ONG 10 euro pentru fiecare metru. Și au ieșit galerie locuitorii orașului, au venit din alte localități, hai, vă rugăm, haideți, cu balonașe roz, cu bannere roz, cu toate culorile, hai că puteți, hai că faceți. Și marcat pe șosea pe unde știau că mărșăluiesc, hai că ați strâns 5.000 de euro, hai că ați strâns 10.000, hai că mai puteți sau cea, hai să mai facem o tură pentru că mai avem nevoie de bani și ne ajută. Și a fost spectacol total și mega penibil pentru neonaziștii duri, mamă, luptători, plini de ură tot, să vadă toată bucuria din jur și strălucirea și confetiile care erau tot. Stai seama când am mai avut practic au făcut un reframing și din ce era un marș plin de ură, a ieșit un moment plin de, băi, ok,
plin de, optimist, zice, plin de dragoste.
Plin de optimism și de, da. Băi, hai să, asta este acceptat.
Sunt curios dacă s-a mai ținut marșul după chestiunea asta, pentru că îmi dau seama că de fiecare dată când mărșăluiau, s-adunau bani în fondul unei cauze.
Și nu asta, dar era penibil, adică dintr-o dată este penibil. Acum, zona asta de framing, reframing are și lucruri bune, are și lucruri mai puțin bune. Am un alt exemplu notat aici, este că mergem la muzee. Când mergem la muzee și ne uităm la o operă de artă, recomandarea ar fi să nu uităm din prima la etichete. Pentru că eticheta îți face un framing, te așează, îți dă o perspectivă și te face să vezi într-un anumit lucru. Este, hai să ne uităm la operele de artă, fără a citi eticheta inițială și apoi putem citi eticheta eventual și compara gândurile noastre și tot. Dar practic dacă intrăm în muzeu și începem și trecem de la etichetă la etichetă și după ce am citit eticheta ne uităm, practic ne uităm la lume prin lentila care ne-a fost dată de către cei care au scris eticheta.
Și atunci nu vei mai putea ieși din cadrul respectiv. Îți va fi foarte greu să găsești alte lucruri. Da. De ce v-am povestit asta azi? Pentru că e important să știți că cine transmite mesaje în societate, fie că sunt politicieni, administrație, afaceri, de la început stabilesc un cadru asupra privirii voastre, nu vă lăsați înșelați de chestiunea asta, și pentru că acest cadru poate fi modificat în mod pozitiv și negativ de fiecare dintre aceste instituții. La rândul vă puteți să-l folosiți în mod pozitiv chiar și atunci când vorbiți cu adolescenții voștri. Uh-huh. Sau, da, iau exemplu de acasă. Sau cu copiii. Schimbați mereu perspectiva. Sau când aveți discuții de controversă cu amici. Schimbați-le perspectiva asupra unui lucru.
Și dacă nu merge o metodă, dacă vezi că nu merge o metodă, nu merge un discurs, nu merge, încearcă și altceva. Sunt afișele ilegale care și în București încă domină orașul. Poți să tot încerci să le dai jos, poți să dai amenzi, poți să faci tot. Ce a făcut autoritățile dintr-o localitate, au pus pur și simplu deasupra tuturor afișelor ilegale, anulat.
Cum?
Anulat. Anulat. Deasupra, deci o bandă pe diagonală, anulat.
Deci unde se anunța un concert,
exact,
da? Și afișul era pus ilegal.
Exact.
Autoritatea, primăria...
În loc să-l dea jos, da? A pus anulat. Astfel încât nimeni n-a mai pus acolo, pentru că era un efect devastator în momentul în care aveai anulat. Și atunci nu mai era șoarecele și pisica, hai să alergăm după ei să le dăm jos afișele pe care le-au pus noaptea, ci oamenii s-au oprit, nu au mai pus în locurile legale.
Ha, ce interesant! Mulțumesc pentru această idee, s-ar putea să rezolve niște lucruri în București. El este Loran Balint, prietenul meu specialist în marketing. Ne auzim și duminica viitoare, prieteni. Spor la treabă!